COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, moi boa tarde, son as 2:20. Tiñamos a 3 persoas desaparecidas na provincia de Lugo. Nas últimas horas, 2 delas foron finalmente atopadas polos dispositivos de búsqueda. Falecido o octoxenario desaparecido no Vicedo, vivo o home que estaba sendo buscado en Pol. Son José Luis Ramudo. O dispositivo de búsqueda localizaba a mediodía en Pol a Manuel Rodríguez Felpeto, de 72 anos, que, como saben, non voltara a súa casa no lugar de Caraño despois de sair a pasear o martes pola tarde. A Garda Civil informou de que o home estaba consciente. Foi trasladado a un centro médico para descartar lesións de importancia. O último desaparecido era un home de 83 anos, no Vicedo. O seu cadáver foi recuperado pouco despois do mediodía. Saíu onte a recoller camaróns para ir a pescar e xa non voltou para casa. A alarma saltaba pasadas as 2 da madrugada. O corpo aparecía na zona de Alegrín, unha praia, un areal situado entre a Brela e o Fuciño do Porco. É unha zona que coñecía moi ben o desaparecido. O alcalde Jesús Novo lembra que o octoxenario iba a cotío a ese lugar para recoller camaróns. Escoitamos ao alcalde do Vicedo.
Então, me parece ser que foi aos camaróns, supuestamente non se sabe o tema. Onte, non se sabe o que pasou. Puido resbalar ou non sei, é un home bastante non, moi experto, porque leva moitísimos anos nesa zona, ten baixado aí 1000 veces, e non se sabe o que puido pasar. A verdade é que non se sabe.
Entre tanto, búscase en Abadín, na parroquia de Quende, a Enrique Bolívar Díaz Pardo. É un octoxenario que foi visto por última vez o domingo. Dende entón, nada se sabe deste home. Máis de medio cento de persoas están a participar nas labores de búsqueda. Hai veciños, axentes da Garda Civil e efectivos dos servizos de emerxencias. Tamén se sumaron ás labores de búsqueda un helicóptero da Garda Civil, drones e cans adestrados. A búsqueda céntrase hoxe nunha zona próxima á súa casa. José María López Rancaño e o alcalde de Abadín.
Empezarán ao redor da casa del, nun radio pequeno, e irán ampliando o círculo. Van a empezar porque da casa del a donde está, que foi a última casa que se viu, hai sobre 200 metros. Pues van a facer un círculo a partir de aí, pero moi exhaustivo, vaya.
Estaremos moi pendentes nas próximas horas desas labores de búsqueda. E Lugo xuntouse hoxe a Xunta Local de Seguridade para preparar o dispositivo do Caudal Fest. Lembramos que xa foron vendidas 33.000 entradas. A policía local destinará 4 patrullas en exclusiva a ese evento. Os axentes estarán de servizo entre as 2 da tarde e as 3 da madrugada. Coordinaránse ademais con dispositivos especiais de tráfico e da Policía Nacional. Lara Méndez.
Aproximase xa a data deste 5º aniversario do Caudal Fest e, polo tanto, vimos de celebrar a Xunta Local de Seguridade donde incrementamos o dispositivo de contingencia para asegurar este concorrido Caudal Fest o máximo dende eses 5 anos de implementación deste festival e o que queremos é seguir pois facendo uns eventos seguros. Para elo, como digo, incrementamos os dispositivos de policía local, do Corpo de Bombeiros, de Protección Civil, dentro dos órganos correspondentes ao Concello.
Tamén che contamos que foi detido un veciño de Lugo, un home de mediana idade, por usar os datos doutra lucense para comprar 3 produtos a crédito nun portal de internet. A vítima enterouse cando unha entidade bancaria lle fixo un requerimento por impago. Supostamente o sospeitoso usou o seu número de carné para formalizar o préstamo. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo. Atentos a este aviso.
Neste caso, atopamos nuestra utilización de un documento nacional de identidades para hacer una ciberestafa, algo que está ocurriendo mucho en los últimos tiempos. Recomendamos que no se dé su DNI más que para cuestiones y temas oficiales, ya que podemos nos ver envueltos pues, en una estafa como esta, que aunque no fueran muchos cartos, siempre causan un perjuicio importante para nosotros.
En Vilalba foron detidas 3 persoas de 34, 36 e 60 anos de idade pola detención ilegal dunha menor. Foi o pasado 3 de agosto no campo da feira en Vilalba. Celebrábase a feira mensual e o último día das patronais de San Ramón e Santa María. A rapaza paseaba polo lugar cando estas 3 persoas, supostamente, meterona á forza nunha furgoneta. Afortunadamente, aproveitou un descuido dos sospeitosos para abrir a porta e fuxir. E continúa en Vilalba o conflito laboral entre a empresa empresa encargada da limpeza e a súa plantilla. As negociacións quedaron rachadas nas últimas horas. A folga suma xa a súa terceira semana sen visos de solución. Os efectos desta situación xa se deixan sentir na vila. Antiana Eiras.
Vense moitísimos cubos tirados, bolsas abertas e basura no chan. Sí que é certo que a mí, polo menos esta semana, tiven que esquivar algunha bolsa do lixo que estaba en medio da carretera, porque claro, ao estar os cubos abertos e tal, pois polo que sexa, non, acaban en calquera sitio. E xa non é solo eso, sino que o olor pois xa empeza a ser bastante desagradable.
O Concello asegura que fixo os deberes, pero non hai acordo entre empresa e traballadores. A principal diferencia está na actualización dos salarios. Os traballadores queren unha actualización retroactiva dende o ano 2021. Iván Rocco.
Os traballadores estamos con máis gana de loita que sempre, porque estamos vendo que esta situación está sendo provocada pola empresa de unha maneira que parece interesada. Sobre todo vendo isto, no que querían xa absorber ese 1%, isto pois reafirma o que pensamos desde un principio, que o que queremos va ser é sacar cartos ao Concello.
As obras do novo túnel de Oural en Sarria marchan a bo ritmo segundo o Goberno, pero o Partido Popular non comparte esa opinión. O deputado Francisco Conde lembra que as obras acumulan anos de retraso. Ademais, denuncia recortes importantes no orzamento que impedirán a chegada do AVE a Lugo.
A primeira son os atrasos na execución dunha obra que teña que estar finalizada no ano 2020 e que, lamentablemente, tres anos despois, tan só se pode acreditar unha execución dun 50% sin asumir ningún tipo de responsabilidades. E o segundo máis grave son os recortes. Recortes porque os investimentos van a permitir a modernización da liña, pero en ningún caso permitirán que Lugo poda ter AVE.
Lembramos que o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, inaugura esta tarde no Vello Cárcere o encontro de alto nivel da Unión Europea sobre o envellecemento da poboación. E a Xunta comeza a organizar o traslado das dúas oficinas de emprego que ten na cidade o novo edificio no barrio da residencia. O delegado territorial Javier Arias xuntouse este xoves coa xefa territorial de emprego e os directores de ambas oficinas. O proceso ponse xa en marcha, Javier Arias.
E a reunión de hoxe vai nesa liña, non? Creo que foi unha reunión moi productiva para organizar o traslado das dúas oficinas de emprego, Lugo Norte e Lugo Sur, que próximamente pasarán a funcionar nunha nova oficina única, e tamén en breve faremos o traslado do PAC de Lugo ao novo Centro de Integral de Saúde, así como outros servizos que paulatinamente pois irán instalándose no mes de outubro. Por lo tanto, seguimos avanzando para que sexa unha realidade a transformación integral deste barrio.
Tamén en Lugo, o Partido Popular propónlle ao Bipartito que desenvolva o planeamento municipal para reordenar e fomentar o investimento no barrio do Carmen. Escoitamos o concelleiro Ramón Cabarcos.
O barrio do Carmen ten un problema urbanístico moi complexo, unha contradición entre a normativa urbanística e o que figura hoxe día no plan xeral, e iso que non é nada doado de resolver, non se está resolvendo poñendo paños quentes como tan só cambiar o pavimento, que non vai a cadar ningún resultado dos que pretende a alcaldía con respecto a habitar a zona e de revitalizala. Non é suficiente e non é o que pedimos. Pedimos unha actuación urbanística integral.
Máis asuntos. Esta noite será unha noite especial en Taboada, unha noite de lume. Por qué? Celébrase a queima das fachas de Castelo. É unha festa ancestral. Vense facendo, din algúns, dende o tempo dos celtas. Aí é nada. É de interese turístico. Manuel Fidalgo preside a asociación que organiza esta festa tan singular en colaboración co propio Concello de Taboada.
Festa moi antigua. Pensamos que pode ser de época dos celtas. Pero, bueno, para os veciños de Castelo, o máis importante é que os avós dos nosos avós xa non saben cando comezou a festa. E hai varios significados. Un pode ser o de purificar, outro pode ser un de medio de comunicación entre castros. A verdade é que esta festa tuvo moita repercusión.
Un último asunto, unha nova de última hora que chega dende a Delegación Territorial da Xunta de Galicia e Lugo. O vindeiro luns iníciase os traballos para recuperar o camiño de acceso ao Fuciño do Porco, no Vicedo, cun investimento inicial de 36.000 euros. Lembramos que un dos principais atractivos naturais da nosa provincia, un enclave natural único ali na Mariña de Lugo, no Concello do Vicedo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía, agora con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde.